Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիա, եթերում Սպուտնիկ Լուրն է, ես Աննա Վարդանյանը։ Թողարկումը սկսեմ սահմանային գծին առնչվող լուրով։ Ապրիլի լույս 17-ի գիշեր Արցախը ադրբեջանական հակամարտության շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի ռազմական զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել ավելի քան 15 անգամ հայ դիրքապաների ուղղությամբ արձակելով մոտ 240 կրակոց։ Պաշտպանական բանակի առաջապատասխանամասերը ձեռն պահ են մնացել պատասխանատվորություններից և շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը, հայտնում են Արցախի պաշտպանության նախարարությունից։ Նախորդին Թուրքիայում կայացած սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ հանրաքվեից հետո Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին շտապել են առաջինը շնորհավորել Ադրբեջանի, Քաթարի և Պաղեստինի նախագահները, այս մասին հայտնում է Սպուտնիկի թուրքական ծառայությունը։ Հայտնի է, որ Էրդողանին առաջինը շնորհավորել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ընդդիմադիր մամուլը ուշադրություն հրավիրելով հենց այս հանգամանքի վրա նկատում է, որ հանրաքվեի արդյունքներն ընդունել և Էրդողանին շնորհավորել են առաջին հերթին այն երկրները, որտեղ ժողովրդավարական նորմերի խախտումները սովորական երևույթ են համարվում։ Նշենք, որ սահմանադրական փոփոխություններին Թուրքիայում կողմը քվեարկել 51.3% դեմ 48.55%-ը։ Հանդակվային մասնակցության հայտը կազմել է 84%։ Փոփոխությունների այս ծրագիրը ենթադրում է, որ նախագահը դառնում է պետական համակարգի ղեկավար և նրան են պատկանում փոխնախագահների, նախարարների և բարձրաստիճան պաշտոնյաների նշանակման լիազորությունները։ Նախարարությունների ստեղծման, լիազորությունների, պարտավորությունների և կառույցների մասին որոշումները կկայացվեն նախագահի հրամանների համաձայն։ Թուրքական մի շարք խոշոր քաղաքներում ժողովուրդը դուրս է եկել փողոցներ բողոքի ակցիաներ անցկացնելով նախորդին անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ հանրաքվեի արդյունքների դեմ, գրում է թուրքական Ջումհուրիեթը։ Թուրքիայի 3 ամենամեծ քաղաքներում՝ Ստամբուլում, Անկարայում և Իզմիրում ոչ քվեարկողները գերակշռել են, ոչը հաղթել է նաև խոշոր քաղաքներից Անտալիայում, Մուղլայում, Ադանայում, Մերսինում, Դիարբեքիրում, Վանում, Էսքիշեհիրում։ Բողոքի ցույցերի են դուրս եկել նաև Ստամբուլի Բեշիկթաշ, Մալթեփե և այլ շրջանների բնակիչները, ակտիվ ցույցեր են անցկացվել նաև Անկարայում, Իզմիրում, որտեղ ոստիկանության աշխատակիցների և ցուցարարների միջև բախումներ են գրանցվել։ Թուրքիայում սահմանադրական փոփոխությունների հաղթանակի գրանցումը սպասելի էր, այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը։ Թուրքագետը վերլուծելով նախորդին տեղի ունեցած հանրաքվեի արդյունքներն ասել է, որ Թուրքիայի խոշոր քաղաքների բնակիչները դեմ են քվեարկել սահմանադրական փոփոխություններին, Էրդողանը հաղթանակ է տարել կենտրոնական շրջաններում։ Բացառությամբ Անկարայի թուրքագետը կարևորել է նաև քրդական շրջանների կողմնորոշումը, նրանք դեմ են արտահայտվել սահմանադրական փոփոխություններին, ասել է Սաֆրասյանը։ Մանրամասներ թողարկման ընթացքում Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական դիկուսակցության ղեկավար Մարտին Շուլցը մեկնաբանել է Թուրքիայում ապրիլի 16-ին կայացած սահմանադրական հանրաքվեի նախնական արդյունքները, գրառում կատարելով Թվիտերյան իր միկրոբլոգում։ Հանրաքվեի մոտ արդյունքները ցույց տվեցին, որ Էրդողանը Թուրքիա չէ, պայքարը հանուն ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պետք է շարունակվի, գրել է նա։ Ապրիլի 17-ը քաղաքական պետական գործիչ ՀԿ Կենտկոմի առաջին քարտուղար Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ ազգային հերոս Կարեն Դեմիրճյանի ծննդյան օրն է։ 85-ամյա հոբելյարի առիթով Սպուտնիկ Արմենիայի անդրադարձը փոքր երկրի համար նրա կատարած մի քանի մեծ գործերին թողարկման ընթացքում։ Այս և այլ թեմաներին կվերադառնանք մի քանի վայրկյան անց արդեն թողարկման մանրամասներով։
Սպուտնիկ Արմենիա։ Մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչը հետաքրքրում է ձեզ։
Թուրքիայում սահմանադրական փոփոխությունների հաղթանակի գրանցումը սպասելի էր, այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը։ Թուրքագետը վերլուծելով նախորդին տեղի ունեցած հանրաքվեի արդյունքներն ասել է, որ Թուրքիայի խոշոր քաղաքների բնակիչները դեմ են քվեարկել սահմանադրական փոփոխություններին, Էրդողանը հաղթանակ է տարել կենտրոնական շրջաններում բացառությամբ Անկարայի։ Թուրքագետը կարևորել է նաև քրդաբնակ շրջանների կողմնորոշումը, նրանք դեմ են արտահայտվել սահմանադրական փոփոխություններին, և այս դեմ քվեները կարող են ավելի շատ լիներ, եթե գլխատված չլիներ ժողովրդական դեմոկրատական կուսակցությունը, նրանց ղեկավարները մեծ մասամբ գտնվում են բանտերում։ Լսենք Ռուբեն Սաֆրասյանին։
Այս արդյունքները սպասելի էին, սպասելի էր, որ Էրդողանը հաղթանակ է տանելու, Եվ ինչպես ճիշտ նշվեց, մեր հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ բավական փոքր է լինելու տարբերությունը։ Եթե վերլուծենք արդյունքները ըստ տարածաշրջանների Թուրքիայի, ապա կնհայտ է, որ մեծ քաղաքները և Ստամբուլը, և Անկարան, և Իզմիրը, մանավանդ Իզմիրը դեմ են քվեարկել այս փոփոխություններին։ Երկրորդ հանգամանքը նաև, երկրորդ դիտարկումը պետք է նշել, դա հետևյալն է, որ ողջ միջերկրական ծովյա շրջանները, ծովեզրա շրջանները Թուրքիայի դեմ են քվեարկել։ Շատ հետաքրքիր սա արդյունք է և պետք է սա վերլուծության ենթարկել։ Եվ երրորդը, որ հիմնականում Էրդողանը հաղթանակ է տարել Թուրքիայի կենտրոնական շրջաններում, եթե Անկարան իհարկե չհաշվենք։ Ինչի մասին եմ, և չորորդը իհարկե պետք է նաև նշենք, սա էլ շատ կարևոր է, որ ինչպես և սպասվում էր, քրդաբնակ շրջանները հիմնականում դեմ են քվեարկել։ Ինչպես սա պետք է մեկնաբանել։ Առաջինը այն, որ այս վերափոխումները Թուրքիային, այսպես Թուրքիայի բնակչությանը առանձնապես հոգեհարազատ չեն։ Ստեղության երկիրը բաժանվել է երկու հատվածի։ Մյուս կողմից դեմ քվեարկելով մեծ քաղաքների բնակչությունը, ծովեզրյա շրջանների բնակչությունը, որոնք ավանդաբար զարգացած շրջաններ են, վկայում են այն մասին, որ Թուրքիայի բնակչության այն հատվածը, որը ավելի բարձր կրթական ցենզուրն է, ավելի ապրում է զարգացած պայմաններում, ըստ էության դեմ են այս փոփոխություններին, և համապատասխանաբար կողմ են այն շրջանների բնակիչները, որոնք ավելի այսպես հետ են մնացել ժամանակակից զարգացումների գործընթացներից։ Երրորդ վերլուծությունը, ինչպես ասացի, այո, սպասում էր, որ քրդերը, քրդաբնակ շրջանները դեմ կքվեարկեն, և սա կնհայտ է։ Մյուս կողմից քրդամետ կուսակցությունը, որը ժողովրդական դեմոկրատական կուսակցությունը, որը հնարավորություն է ստացել գործելու, ըստ էության գլխատված է, ղեկավարությունը նստած է բանտերում, և եթե այս կուսակցությունը գլխատված չլիներ, ես համոզված եմ, ավելի մեծ ձայներ կստանային դեմի կողմնակիցները, և սա բավական կարևոր նշանակություն կունենար։ Մյուս հանգամանքը, որը շատ դեպքերում չի քննարկվում կամ քիչ է քննարկվում, հետևյալն է, որ մոտ 5 միլիոն թուրք ընտրող ապրում է արտասահմանում, և մեծ պայքար գնաց այս ընտրողների ձայների համար։ Եթե հիշում եք, ինչպես սրվեցին Թուրքիայի և եվրոպական մի շարք երկրների հարաբերությունները, որոնք փորձում էին խոչընդոտել, որ Թուրքիայի ղեկավարները այդ երկրներում թուրք ընտրողների շրջանում նվարեն իրենց ձեռնտու պայքար, իրենց ձեռնտու պատասխանը ստանալու համար, և ինչ բնութագրումներով օգտագործեց Էրդողանը մենք միջև ֆաշիստներ։ Սա վկայում է այն մասին, որ իսկապես շատ սուր պայքար ընթացավ թուրք ընտրողների ձայների համար, որոնք բնակվում են արտասահմանում, և պետք է մենք արձանագրենք, այս պայքարը ավարտվեց Էրդողանի հաղթանակով։ Մեծամասնությամբ արտասահմանյան թուրքերը, մանավանդ Գերմանիայի թուրքերը, որ մեծ թիվ են կազմում այստեղ ընտրողները, քվեարկեցին կողմ, և սա նույնպես ունեցավ կարևոր նշանակություն։ Ինչ վերաբերում է հետագային, ես կարծում եմ, որ այս երկու տարին Թուրքիայում բավական լարված տարի կլինի քաղաքական պայքարի առումով, որովհետև պետք է 6-7 հազար նոր կամ գոյություն ունեցող օրենքները փոփոխվեն կամ նոր օրենքներ ընդունվեն, որ համապատասխանեցնեն այն արդյունքներին, որ ստացվեցին այս ուրեմն հանրաքվեի հետևանքով։ Ինչպես որ լարված քաղաքական պայքար կընթանա Թուրքիայում և խորհրդարանում, և ընդհանրապես հասարակական ուժերի կողմից, որոնք հիմնականում դեմ էին Էրդողանի առաջարկներին։ Եվ մի հանգամանք էլ, որ պետք է հավանական է նշել, քաղաքական խոշոր կուսակցություններից, որոնք ներկայացված են խորհրդարանում, ամենածայրահեղական, պանթուրքիստական, ազգայնական շարժում կուսակցությունը պաշտպանեց Էրդողանին։ Եվ սա վկայում է այն մասին, որ Էրդողանի այս քաղաքականությունը, իր միանձնյա իշխանության հաստատելու քաղաքականությունը, ըստ էության դա հենվում է ամենածայրահեղ թուրքական միտումների, քաղաքական կյանքի միտումների վրա, այսինքն պանթյուրքիստական ծայրահեղական միտումների վրա։ Եվ սա նշանակում է, որ հետագայում Թուրքիայի քաղաքականությունը Էրդողանի կառավարման շրջանում իմ ընկալմամբ ձեռք կբերի ավելի ծայրահեղական միտումներ, քան թե մինչև հիմա կային։ Պատահական չի, որ պանթյուրքիստները պաշտպանեցին Էրդողանին։ Եվ ես չի արդյունքը, որ շատ է դրա մասին խոսվում, ըստ էության Թուրքիան մեծ պես շանսեր ունի, մեծ հնարավորություններ ունի մինչև 2029 թվականն ապրել Էրդողանի իշխանության ներքո։ Սուլթանին բնութագրում է Էրդողանին, ես կարծում եմ դա փոխաբերական իմաստ ունի, իհարկե Թուրքիան չի վերածվի սուլթանատի, ինքնել սուլթանին, բայց Թուրքիան իսկապես գնում է և գնաց միանձնյա կառավարման ճանապարհով, ավտորիտար կառավարման ճանապարհով։ Հայաստանի տեսակետից, եթե մենք մոտակա ապագան դիտարկենք, ես կարծում եմ նոր երևույթներ Թուրքիայի քաղաքականության մեջ սպասելի մաս չունի, որտեղ Թուրքիան կշարունակի իր քաղաքականությունը ներգրավվելու մերձավոր արևելքում, Սիրիայում, Իրաքում, ամեն ինչ կանի, որ թույլ չտա, որ քրդական պետություն կամ մերձավոր արևելքում կամ քրդական ինքնավարություն Սիրիայում առաջանա, այնպես որ սա Թուրքիայի առաջին նպատակն է, ամենակարևոր նպատակը լինելու արտաքին քաղաքականության։ Ես չեմ կարծում, որ նման պայմաններում ունենալու նաև բազմաթիվ խնդիրներ իր քաղաքականության մեջ և արևմուտքի հետ, և Ռուսաստանի հետ, հաշվի առնելով Իրանի հանգամանքը Թուրքիայի քաղաքականության մեջ։ Ես կարծում եմ, որ սպասել, որ Թուրքիան կգնա որոշիչ սկզբունքային նոր քայլերի Հայաստանի հետ հարաբերություններում, իմաստ չունի։
Իրանի նախագահական ընտրություններին անդրադառնանք, Իրանի նախագահական ընտրությունների ինտրիգան, ընտրությունները հետաքրքիր դարձան նրանով, որ վերջին պահին մասնակցության հայտ ներկայացրեց Իրանի նախկին նախագահ Մոհամեդ Ահմադինեջադը, ով մինչև այդ հայտարարել էր, թե նման մտադրություն չունի։ Ուրեմն, ինչու կոշտ հակաիսրայելական և հակաամերիկյան գործիչն անսպասելիորեն մտավ ընտրաշապ, նրա ընտրվելը որքանով է բխում Հայաստանի շահերից։ Իրանագետ Հարոն Վարդանյանն անդրադառնալով թեմային նախ հիշեցրել է, որ Ահմադինեջադը ցանկությունը հայտնել մասնակցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահական ընտրություններին և այդ կապակցությամբ դիմել է երկրի հոգևոր առաջնորդին, սակայն Այաթոլլա Հոմեյնին ասել է, որ վերջինիս մասնակցությունը ընտրություններին նպատակահարմար չէ, քանի որ դա չի բխի երկրի շահերից։ Անկախ նախագահների փոփոխությունից Իրանը միշտ կողմ է Արցախյան խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, քանի որ այդ հարցի վերջնական որոշողը հոգևոր առաջնորդն է։ Ահարոն Վարդանյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Գոհար Սարգսյանը։
Պարոն Վարդանյան, մայիսի 19-ին Իրանում նախատեսված են նախագահական ընտրություններ և Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել։ Լրատվամիջոցները սա մեկնաբանում են որպես երկրի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին մարտահրավեր, նաև Ահմադինեջադին արգելել էր առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ Այստեղ ո՞րն է ինտրիգը։
Այաթոլլա Ալի Խամենեին արգելել էր Ահմադինեջադին, սակայն հենց Խամենեին իր խոսքում նշել է, որ ես չեմ արգելել, ես պարզապես խորհուրդ եմ տվել Ահմադինեջադին, նույնը անուն չի նշել իհարկե, նա հատկապես հեշտել, ես պարզապես մեկին հրավիրեցի հիմա, մի պարոնի, և նրան խորհուրդ տվեցի չմասնակցել նախագահական ընտրություններին, քանի որ դա չէր բխում երկրի Իրանի շահերից, ես հակասում եմ Իրանի շահերին, Խամենեին նշել է, որ ես նրան չեմ արգելել, պարզապես խորհուրդ եմ տվել, այսինքն վերջնական որոշումը այսպես նայմես Խամենեին թողել է Ահմադինեջադին։
Առանց անուն նշելու ինչպես հասկանալի դարձավ, որ հենց Ահմադինեջադի մասին է խոսքը, նախապատմություն ունի սա։
Այո, նախապատմություն ունի Ահմադինեջադը, երբ ցանկություն էր հայտնել մասնակցել նախագահական ընտրություններին, դեռևս անցած տարի նա դիմել էր Խամենեին թույլտվություն ստանալու պատճառով և այցելել էր նրա մոտ, և Խամենեին նրա խորհուրդ է տվել այդ ամենը, հետագայում արդեն բարձրաստիճան հոգևորականների հետ զրույցում Խամենեին նշել էր ձերում նշալ խոսքերս, որ ես նրան պարզապես խորհուրդ տվեցի չմասնակցել ընտրություններին, ես նրան չեմ արգելել։ Ահմադինեջադն էլ շատ դիվանագիտորեն պատասխանել էր, որ ես կմնամ որպես փոքրիկ ծառա Իրանին եւ իսլամական հեղափոխությանը։ Եվ ինչեւ վերջերս Պարչեր Ախմադինեջադը կմասնակցի ընդդրությունների թեչե, քանի որ նա սատարում էր իր մտերիմ զինակից, ճակերտավոր զինակից, իր նախագահության տարիներին փոխնախագահ եղած Բաղային,
եւ
ասում էր, թե Ախմադինեջադը չի առաջադրել իր տեխնատիկությունը, այլ պարզապես սատարի Բաղային։ Սակայն հենց եղավային ինչ եղավ, որոշ հականատես իրանք Ախմադինեջադի առաջադրմանը, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ Ախմադինեջադը կկարողանա մասնակցել ընտրություններին։
Հաշվի առնելով նաև հոգևոր առաջնորդ է Իրանում ինչքան մեծ դեր ու նշանակություն
ունի։ Այո, եւ հիմա Իրանում ինչքան գիտեմ 1600-ից ավել տեխնատուներ են առաջադրվել, մոտ 1636 հոգի առաջադրվել է նախագահական, այսինքն գրանցվել է դեռևս, սա առաջադրում չի, դեռ պետք է Իրանի իսլամական հեղափոխության
պահապանների խորհուրդը
հաստատի այդ տեխնատություններին, եւ ըստ ամենայնի Ախմադինեջադին չեն հաստատի։
Եթե հիշենք, 2005 թվականից է սկսել ղեկավարել երկիրը, մինչեւ 2013 թվականը։ Հիմա նոր առաջադրումը սահմանադրությանը հակասում է, թե ոչ, պարոն Վարդանյան։
Ոչ, չի հակասում սահմանադրությանը։ Իրանի սահմանադրությամբ կարող է ցանկացած անձ երկու ժամ հետ ղեկավարի, հետո դադար տա ինչ-որ հատվածով եւ նորից վերընտրվի նախագահը, դա չի հակասում սահմանադրությանը, բայց այստեղ մի բան կա, որ ինձ հավանական է, որ պահապանների խորհուրդը չի հաստատի Ահմադինեջադի ցեկնացությունը, ինչպես արեցի ժամանակին Հաշեմի Ռավսանջանիի հետ, եւ Ռավսանջանիի նման ծանրագրիչ քաղաքական գործիչին մերժելուց ինչի՞ պետք է մերժեն նաեւ Ահմադինեջադին, այստեղ ոչ մի խնդիր չի լինի։ Պարզապես Իրանի պարագայը մի քիչ ամենից անկախատեսելի, հնարավոր է նաեւ հաստատի, հնարավոր է Ահմադինեջադն մասնակցի ներդրումներին։ Դա կախված է նաեւ վերջերս Թրամփի պարտադրական հրետորաբանությանը, Իրանի հետ կապված եւ ոչ միայն հրետորաբանությանը, այլ նաեւ գործողություններին, եւ համենայն դեպս հավանական է, որ Իրանում ինքնարկեն դեռևս հարցերը, հարմար է Իրանը Ահմադինեջադը դառնա փոքր տեխնատիկություն առաջադրի, թե չէ, քանի որ Իրանում գիտենք, այսպես է իրավիճակը, բոլոր անձնական ամբիցիաները հասնում են մի կետի, ավարտում են եւ սկսում է պետական շահը։ Դա երևում է հենց թեկուզ Խամենեի խոսքերից եւ Ախմադինեջադի խոսքերից, երբ վերջինս ասել էր, ես Իսլամական Հանրապետության եւ Իրանի փոքրիկ զինվորն եմ, իսկ Իրանն էլ Խամենեին էլ իջերտին նշել էր, որ վերջինիս տեխնատությունը կամ առաջադրվել է կխանգարի երկրի շահերին, այսինքն կտիսնարկվի, ինչքանով է Ախմադինեջադի առաջադրվել է համապատասխանում Իրանի ներկայիս աշխարհակառավարական շահերին, եւ եթե համապատասխանի, ինչու՞ չէ։
Զրույցից ի՞նչ եմ հասկանում, պարոն Վարդանյան, որ եթե ամեն դեպքում տեխնատությունը հաստատվի, այստեղ մտավախություն կա, հա, որ կարող է նաեւ ընտրվել որպես նախագահ, ժողովուրդը սիրում է Ահմադինեջադին։
Գիտեք, մտավախությունը մի քիչ կոպիտ է կամ ճիշտ չի, քանի որ մտավախություն Հայաստանի համար հաճարդակապես չկա եւ Իրանի համար էլ, որովհետեւ Ախմադինեջադը լինելով ծայրահեղական գործիչ, կամ ծայրահեղական գործիչ դերևս խալ է ասել, պահպանողական ավելի շատ, նա Իրանում բավական հեղինակություն է վայելում։ Թեհրանում Թեհրանից զատ ժամանական հատվածում, ահանգային հատվածներում Ախմադինեջադը դերևս, եթե առաջադրվի Ռոհանի եւ մնացածի համար, բավականին մեծ եւ հզոր ուժ կլինի։
Այ հենց դա նկատի ունեմ մտավախություն ասելով։
Այո, որովհետեւ Ախմադինեջադը Իրանում բավականին մեծ հարգանք է վայելում հանգային հատվածներում, ոչ թե Իրանում։ Բայց մի բան էլ պետք է հաշվի առնենք, որ բացի Ախմադինեջադից պահպանողականներ ունեն եւս մեկ հզոր տեխնացու, իդեմս Ռայսին, որը առաջադրվել է եւ հավանաբար պահապանների խորհրդի կողմից էլ կհաստատի որպես տեխնացու, եւ այդ դեպքում եթե Ախմադինեջադն էլ հաստատի, ապա պահպանողական թևը երկաթված կլինի եւ Ռոհանի համար ավելի հեշտ կլինի պայքարել պահպանողականների դեմ։
Պարոն Վարդանյան, բավականին թեժ է իրավիճակը, միայն առաջին օրը ավելի քան 100 մարդ է գրանցվել որպես նախագահի տեխնացու, եւ հետաքրքրական է, որ ամենատարեց տեխնացուն 82 տարեկան է։ Այսպիսի հետաքրքիր դեպքեր, կարծես թե
Իրանի ես նախագահական ուղղություններում շատ հետաքրքիր դեպքեր են եղել, երկու երկբերակ եղբայրներ են առաջադրվել, Գերմանից մի երիտասարդ 3 տարեկան վստեր է եկել եւ ուզել է դրան նույնիսկ նրան առաջադրել, ինչ որ նախագահի տեխնացուն ու իհարկե դա զավեշտի
վերածվում է։
Դա կատակի ինչ-որ բան է երիտասարդը երևի ուզեց անի։ Մշտի արդեն 1636 հոգի առաջադրվել են, սա հրելի թիվ է, բայց անտատ ընդրություններին էլ կարծեմ 1000-ից ավել կամ մոտավորապես 2000 հոգի առաջադրվել են, եւ դրանցից հաստատվեցին մոտ 8 կամ 7-ը, չեմ հիշում հիմա հստակ, այնպես որ հիմա մի քանորից պարզ կլինի, թե քանի հոգի կմասնակցեն ընդրություններին, եւ այդ դեպքում ավելի շոշափելի կլինեն կանխատեսումները, ախպատ Իրանի նախագահական ուղղությունը։
Պարոն Վարդանյան, դե հայտնի փաստ է, որ հարևաններ են, Հայաստանն ու Իրանը հարևաններ են, եւ այս առումով կարծես թե պետք է որ Հայաստանը հետաքրքրված լինի Իրանի նախագահական ընտրությամբ, ի վերջո որթեւը ավելի շահավետ, եթե կարելի է այսպես ասել, շահավետ կլինի Հայաստանի համար։
Գիտեք, Հայաստանի համար տարբերություն չկա արտաքին քաղաքականության առումով, քանի որ Իրանի անմիջական եւ քաղաքական շահերից է բխում Հայաստանի հետ ծեր հարաբերություններ ունենալ եւ պահպանել բարձր մակարդակով հարաբերությունները, ինչ նաեւ բնականաբար ձեռնտու է Հայաստանին։ Եւ ես առումով չեմ կարծում, որ ասենք Իսուկ Ահմադի Նեժադի կամ Ռայսի կամ Մյուսի Ռոհանի ընտրվելը որ արտաքին քաղաքականության առումով վերական փոփոխություններ կբերի։
Իսկ ցավոտ խնդրահարույց թեմաների շուրջ, ասենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, որպես միջնորդ այսպես ասած նաև կողմ է հանդիսանում Իրանը։
Այո, ես պետք է հաշվի առնենք, որ Իրանում ստորնապետական, Իրանը կրոնապետական երկիր է, եւ սկզբունք այն հարցերը, նման հարցերը, ինչպիսին են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը եւ ընդհանրապես արտաքին քաղաքականության վերաբերող հարցերը որոշվում են հոգեոր առաջնորդի կողմից։ Եվ Իրանը միշտ էլ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում պահպանում է չեզոք դիրք։ Ես կողմը եղել հարցի խաղաղ կարգավորմանը։
Եվ ասվածի ապացույցն է նաև Իրանի պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ հանդիպման ընթացքում։ Դեղանին ասել է, որ Արցախյան հակամարտության կարգավորման հարցում նոր ուժի ներգրավումը կխանգարի հարցի կարգավորմանը։ Իսկ ինչ նոր ուժի մասին է խոսքը։ Լսենք Իրանագետին։
Երեք Իրանում էր գտնվում Իրանի պաշտպանության նախարարի հրավերով Ադրբեջանական Հանրապետության պաշտպանության նախարարը եւ խոսքի հարցազրույցի ընթացքում Իրանի պաշտպանության նախարարը նշել է, որ Իրանը կողմ է եւ սատարում եւ պաշտպանում է հարցի բացարձակապես խաղաղ լուծումը եւ հայտարարել է, որ սահմանին չի հանդուրի ոչ մի տիպի ռազմական բախումներ։ Եվ մի կարեւոր հարց էլ նշել Իրանի պաշտպանության նախարարը, նա նշել է, որ Իրանը գտնում է, որ պետք չի ինչ որ երրորդ ուժ կամ այլ արտատարածքային ֆեդերալային ուժեր ներգրավեն Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման մեջ։ Հավանաբար այս ասելով Իրանի պաշտպանության նախարարը նկատի ուներ Թուրքիային, քանի որ գիտենք Թուրքիան ամեն ժամ կողմնակցել Եվ փորձի ինֆորմատիվությունը նա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գործում եւ պաշտպանության Իրանի պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը հենց հավանաբար ուղղված էր այս սրան։
Այժմ տեղափոխվենք Սիրիա։ Պատերազմ առանց խաղաղության։ Սիրիայում պատերազմի այս 6 տարիների ընթացքում զոհվել է ավելի քան 300 000 մարդ, 5 միլիոն մարդ փախստական է դարձել։ Սիրիայի հայկական համայնքի թիվը 70%-ով կրճատվել է։ Ճգնաժամի կարգավորման ինչ հեռանկարներ են երևում, եթե իհարկե երևում են։ Եվ չդադարում դարձյալ հակամարտությունը Սիրիայում, լսենք Արաբագետ Սարգիս Գրիգորյանին, մասնավորապես Սիրիայում տեղի ունեցած վերջին դեպքերի մասին։
Իրանում ստեղծվել է մի այնպիսի իրավիճակ, որ վերջը չի երևում, այսինքն գնալով հակամարտությունը ավելի է խորանում, գնալով լարվածությունը ավելի է թեժանում։ Ես քեզ վերջին արտաքսական դեպքերը, որի պատճառ դարձան 100-ից ավելի զոհ արդեն կան, վկայում են այդ մասին։ Հիմնականում արտաքսությունը թիրախավորել են շիաներին, որոնք այդ ՖՈՒԱ և ԿՈՒՖՐԱ-ի բնակավայրերից տեղափոխային Սունյա բնակհատված, սա պայմանավորվածության, հա, իսկ Սունյա բնակհատվածից Ամասկոսի մոտերից մեկ է Սունիները գային այս հատված, բայց մենք տեսանք, որ այս համաձայնությունները չեն պահպանվում եւ փաստորեն լինում են դեպքեր, որ ահաբեկիչների թիրախում հենց հայտնվում են այդ խաղաղ բնակիչները, որոնք որոշել էին տեղահանվեին եւս պայմանավորվածության լքեին այդ հատվածը եւ գնային այն հատված, որտեղ որ իրենք էին ցանկանում։ Այդ ցավոք նաեւ պետք է նշենք, որ հատկապես այս ահաբեկչությունը, որը որ կոնկրետ շիաների դեմ էր ուղված, որովհետեւ այդ ավտոբուսները տեղափոխում էին շիաներին, իր բնույթով զանգվածային էր, որովհետեւ 100-ից ավել զոհ եւ այնտեղ խաղաղ վիրավորներ կային, եւ եւս մեկ անգամ այս ցավալի իրողությանն ենք մենք ականատես լինում, որ ով ինչ ուզում են անում է Սիրիայում այս պահին, եւ դրանով էլ հենց Սիրիան առանձնանում է, դրանով էլ հենց Սիրիան վտանգավոր է, եւ դրանով էլ հենց մենք գործ ունենք մի հակամարտության հետ, որը որ անկանխատեսելի է բնույթում։
Պարոն Գրիգորյան, Սիրիայում պարբերաբար հերթիրակոտությունը, այս ահաբեկչությունը, բայց արձագանք գլոբալ առումով կարծեք թե չկա, եթե ես չեմ սխալվում, եթե նման մի դեպք տեղի ունենան օրինակ եվրոպական երկրներից մեկում, ինչպիսին կլիներ արձագանքը։
Իհարկե արձագանքը կլիներ այնպես, ինչպես որ մենք տեսնում ենք եվրոպական երկրներում ահաբեկչությունից հետո, որ միջազգային մամուլը ուղղակի լցվում է այդ լրահոսով եւ շրջանառվում է տեղեկությունը, որ Եվրոպայում ահաբեկչություն է եղել։ Այնտեղ նույնիսկ մեկ հոգին, երբ որ ահաբեկչության հետևանքով զոհ է գնում, մենք տեսնում ենք, որ արձագանքը աննախադեպ է լինում, հատկապես արևմուտքի կողմից։ Այստեղ մի քանի պատճառներ կան, հա, արդեն սիրական հակամարտությունը կարծես սովորական է դարձել, սովորական ունկնդրի համար, կամ լսողի համար, կամ տեսնողի համար, որ բացում է, հա, նորությունները կամ տեսնում է նորությունները եւ նույն պատկերը, հա, նույն զոհերը, նույն բռնությունները, այսինքն սովորական պատկեր է դարձել իր համար եւ նա սովորել է արդեն այդ, որ պետք է մարդիկ մահանան այստեղ, այսինքն սովորական է դարձել իր համար։ Եվ բացի դա նաեւ կկործել է հետաքրքրությունը սիրական հակամարտությունը, քանի որ նա երկարում է, քանի որ նա լուծումը դեռևս անորոշ է, իսկ մարդիկ ավելի շատ լուծումներ են փնտրում, այս ամենի մեջ։ Իսկ քանի որ չկա պատասխանը, այս ամբողջը դարձել է սովորական եւ ըստ էության նաեւ անհետաքրքիր մեդիադաշտի հատկապես համար։ Այո, ճիշտ եք, որ արձագանք չեղավ հատկապես այս ահաբեկչությանը կապած, բայց ես կարծում եմ սա հետաքրքրական էր, քանզի նախ սա պայմանավորվածության խախտման դեպք է ըստ էության։ Նման դեպքեր շատ կան իհարկե, բայց որ այսքան զանգվածային զոհերով, սա կարծում եմ մատների վրա կարելի է հաշվել Սիրիայում եւ հատկապես շիաներին թիրախավորված։ Սա եւս սա նախադեպ էր ըստ էության։ Այնպես որ արևմտյան միջազգային հանրությունը, հա, արևմուտքը ընդհանրապես այս ամբողջին արդեն մատների արանքից է նայում, երբ որ հարվածի թիրախում հենց արևմուտքը չի լինի։ Այսինքն նրանք սովորել են արդեն, որ արևելքում հատկապես Սիրիա մերձավոր արևելքում է սպանությունները, զանգվածային զոհերը պետք է լինեն եւ հարմարվել են կարծես այդ մտքին։ Ես կարծում եմ, որ իակե անտարբերությունը որոշափով ազդում է այս ամբողջի վրա, բայց որ սա լինի հիմնական պատճառը, իհարկե ցավոք այդպես չէ, հա, եւ եթե հավատացեք, եթե դա լիներ, գտնեին մարդիկ, ողջամիտ մարդիկ, որոնք որ ավելի ուշադրությամբ կհետևեին այս ամբողջին, ավելի ցավալի ինչ որ զգացական մակարդակում այս ամբողջը կնկալեին եւ համապատասխան նաեւ արդական կլիներ եւ սա էլ իրավիճակը կունենար տարածաշրջանում, բայց հավատացեք, այս գետից մենք անցել ենք, հա, ցավոք սրտի պետք է ասենք, որ արդեն նման անտարբերությամբ ոչինչ ոչ մեկին չես զարմացնի, Սիրիայում տիրող իրավիճակը դրանով է առանձնանում։ Այնպես որ եթե նույնիսկ չկա արձագանք, չկա, այսինքն անտարբեր է մամուլը, անտարբեր է միջազգային հանրությունը, դա իր ազդեցությունը շատ չնչին է ունենում տարածաշրջանում, հատկապես իրական հակամարտության վրա։
Կարդացեք Armenia Sputnik.am կայքում։ Բացառիկ հարցազրույցներ եւ լրագրողական հետաքննություններ, հետաքրքիր փաստեր երկրի մշակույթի եւ պատմության մասին, ինֆոգրաֆիկա, ինտերակտիվ հարցումներ եւ բացառիկ լուսանկարներ։ Ստույգ տեղեկատվություն Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Սպուտնիկ Armenia, ասում ենք այն, ինչի մասին լռում են մյուսները։
Ապրիլի 17-ը պետական եւ քաղաքական գործիչ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտկոմի առաջին քարտուղար Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ ազգային հերոս Կարեն Դեմրչյանի ծննդյան օրն է։ 85-ամյա Հոբելյանի առիթով Սպուտնիկ Armenia-ն անդրադարձել է փոքր երկրի համար նրա կատարած մի քանի մեծ գործերին։ Նելի Դանիելյանի անդրադարձը։
Լրանում էր ցեղասպանության 50-ամյակը, 50 տարի պաշտոնապես արգելված եւ ամեն տարի ապրիլի 24-ին հայ մտավորականության եւ երիտասարդների գաղտնի կազմակերպվող հիշատակի միջոցառումները որոշված էր բերել պաշտոնական մակարդակի։ 1964 թվականին ՀԿԿ կենտկոմի քարտուղար Յակոբ Զարուբյանը նամակով դիմեց ԽՄԿԿ կենտկոմին, խնդրելով թույլ տալ պետականորեն նշել ցեղասպանության 50-ամյակը։ Ավելի ուշ թույլ տրվեց նաեւ ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի կառուցումը։ Հուշահամալիրի շինարարության պատասխան նա նշանակվեց այն ժամանակվա Երևանի քաղկոմի քարտուղար Կարեն Դեմիրճյանը։ Երիտասարդ գործչի համար սա առաջին փորձությունն էր, որը նաև մեկնարկ դարձավ նրա հետագա գործունեության համար։ Եղեռնի զոհերի հուշահամալիրին հաջորդեց Երևանի Զվարթնոց, Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանները, Երևանի մետրոպոլիտենը, հայկական ատոմակայանը, մարզահամերգային համալիրը, Արփա Սևան ջրատարը եւ այլն։ 1960-ական թվականներին Երևանը արագ աճող բնակչությամբ արդյունաբերական քաղաք էր։ Վերգետնյա տրանսպորտը քաղաքին դժվարությամբ էր բավարարում։ Կարեն Դեմիրճյանը համարձակ որոշում կայացրեց խորհրդային իշխանություններին համոզել Երևանում մետրո կառուցել։ Բայց դրա համար կային անհաղթահարելի թվացող խոչընդոտներ։ Քաղաքը չուներ 1 միլիոն բնակչություն, երթևեկությունն էլ առերևույթ անհրաժեշտ չափով ծանրաբեռնված չէր։ Կարեն Դեմիրճյանին հաջողվեց քաղաքի բնակչությունը հասցնել 1 միլիոնի, իսկ երևանյան երթևեկությունը տարկելու համար Մոսկվայից գործողված մասնագետներն իրենց փորձով զգացին մետրոյի անհրաժեշտությունը։ Քաղաքային իշխանությունները պետավտոտեսչության աշխատակիցներին նախապես տեղեկացնում էին, թե որ հատվածներով են այդ օրը դիտարկումներ անելու մոսկվացի հյուրերը։ Ավտոտեսուչներն էլ քաղաքի ամբողջ տրանսպորտն ուղում էին այդ կողմ։ Արդյունքում Երևանի տրանսպորտի գեր ծանրաբեռնվածությունն արձանագրած մասնագետները դրական եզրակացություն տվեցին։ Երևանյան մետրոյի շինարարությունից հետո Կարեն Դեմիրճյանը նախաձեռնեց մեկ այլ մեծամասշտաբ նախագիծ. 1975 թվականին Հայաստանի կառավարությունը դիմեց Մոսկվային մարզահամերգային համալիր կառուցելու թույլտվություն ստանալու համար։ Մարզահամերգային համալիրի շինարարության բյուջեն հաստատվեց 35 միլիոն ռուբլի։ Համալիրի սպորտային հատվածը բացվեց 1983 թվականին։ Համերգային մասի բացումն ուշացավ գրեթե պատրաստի կառույցում բռնկված հրդեհի պատճառով։ Վարկած կար, թե համալիրը դիտավորյալ է հրդեհվել։ Ինքը Դեմիրճյանը գոնե հրապարակավ մշտապես հերքել է նման հնարավորությունը։ Հանրության և մտավորականության մի հատվածը դեմ էր, որ մարզահամերգային համալիրը կառուցվի ծիծեռնակաբերդում, մեծ եղեռնի հուշահամալիրի հարևանությամբ։ Կարեն Դեմիրճյանը հակադարձում էր, եթե ծիծեռնակաբերդը սկով այր է, ապա համալիրը խորհրդանշելու է մեր ազգի վերածնունդը։ Շինարարության ընթացքում ֆինանսական խնդիրների պատճառով կենտրոնական իշխանությունը համալիրի կառուցումը սառեցնելու որոշում կայացրեց։ Կարեն Դեմիրճյանը ներքին կարգով հրահանգեց չդադարեցնել աշխատանքները, բայց գտնվեցին մատնողներ։ Մոսկվայից հատուկ հանձնաժողով եկավ, տեղ հասած լուրերը ճշտելու։ Բայց մինչ հյուրերն օդանավակայանից կհասնեին Երևան, նրանց ժամանման լուրն ավելի շուտ հասավ։ Համալիրի շինարարության վրա աշխատող բանվորներին հրահանգվեց թաքնվել ծիծեռնակաբերդի անտառում, մինչև հյուրերի հեռանալը։ Հանձնաժողովը շինհրապարակը ամայի գտավ։ Ավելի ուշ Կարեն Դեմիրճյանը մեկնեց Մոսկվա և շինարարությունը շարունակելու թույլտվություն ու լրացուցիչ ֆինանսավորում ստացավ։ 1978 թվականին Կարեն Դեմիրճյանին հաջողվեց ԽՍՀՄ նոր սահմանադրության մեջ վերահաստատել հայերենը պետական լեզու ամրագրող հոդվածը, որը կենտրոնական մարմինները ջանում էին հանել։ 1980 թվականին Դեմիրճյանի ջանքերով կանխվեց Բաքու-Նախիջևան բարեկամություն անունը կրող ավտոմայրուղու Մեղրի-Նյուվադի հատվածի շինարարությունը։ Փոխարենը կառուցվեց Մեղրի-Քաջարան մայրուղին և Գորիս-Ստեփանակերտ հեռուստավերահաղորդիչ կայանը։ Երկրի և անձամբ իր առջև ծառացած Տիրները բացառապես խաղաղ ճանապարով լուծող ղեկավարն անգամ կյանքի վերջին պահին հավատարիմ մնաց իր սկզբունքին. «Տղաներ, այս ձևով հարց չեն լուծում»։ Սրանք Կարեն Դեմիրճյանի վերջին խոսքերն էին, ուղված 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովի դահլիճ ներխուժած մարդասպանահաբեկիչներին։ Նելի Դանելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում կայացավ համերգ նվիրված Սուրբ Զատկին։ Հայաստանի պետական կամերային և Մոսկվայի պետական հումանիտար ակադեմիայի նվագախմբերի մասնակցությամբ հնչել են Կոմիտասի և Կարլ Ջենկինսի ստեղծագործությունները։ Իմ գործընկեր Դմիտրի Պիսարենկոն զրուցել է Մոսկվայի պետական հումանիտար ակադեմիական նվագախմբի ղեկավար Բորիս Տարականովի հետ։ Նրան զրուցից մի հատված։
В названии этого мероприятия армяно-российский первый пасхальный хоровой напрашивается фестиваль, но в данном случае это мероприятие называется конгресс. И когда на сцене будут выступления, будут обсуждения ситуации, связанные с профессиональными вопросами в области музыки, а не выступления хоровых коллективов. Вот что это за мероприятие, с какой целью оно проводится, с практической стороны?
Ну, вообще изначально замышлялось, что это будет мост дружбы между Россией и Арменией, который будет проводиться посредством именно хорового искусства, хорового дела. Дело в том, что у Армении колоссальные хоровые традиции, которые достаточно автономные, при том, что они хорошо интегрированы в общемировую хоровую культуру. И вот нам, как представителям хоровой общественности России, было бы очень интересно знакомиться именно с армянскими тенденциями в хоровом искусстве. И вот здесь нам очень помог Ереванский камерный хор под управлением маэстро Арутюна Топикяна. Дело в том, что маэстро Арутюн, он является как бы прямым носителем так называемой армянской дирижерской школы, которая насаждалась, в хорошем смысле слова, насаждалась в Ереванской консерватории. То есть у него были великие педагоги, и он остался как бы таким сосудом, вмещающим вот эти традиции, эту школу. И поскольку сейчас, ну, не секрет, что хоровые школы, они истончаются по всему миру, поэтому сейчас безумно интересно общаться вот с такими людьми, которые являются как бы проводниками эпохи в этом отношении. И вот мы решили впервые вот так вот объединить Россию и Армению через хоровое искусство, меняться опытом и среди дирижеров, и среди артистов хоров. Мы, кстати, сознательно избегаем слова «хористы», потому что оно даже в конце 19 века считалось ругательным даже в цыганских хорах. То есть можно было получить, если сказать, что они хористы. Потом оно вернулось уже в середине прошлого века, ну и как-то укоренилось, но люди, знающие, никогда, конечно, не будут его употреблять. Так вот, для артистов хора очень важно вот это общение именно своего уровня певчих, для дирижеров, соответственно, своем. Ну и что еще является как бы, наверное, центром нашего мероприятия, нашего конгресса, это то, что В финале все хоры, участники, и армянские, и русские, объединятся в один сводный хор, и в сопровождении Национального симфонического оркестра Армении под руководством маэстро Топчана исполнят достаточно оригинальное для Армении сочинение. То есть оригинальное настолько, что пока что он здесь не исполнялось. Это так называемое «Месса мира» ольского композитора Карла Дженкинса. Еще называют «Вооруженный человек». Дело в том, что это не месса как таковая, это скорее оратория с элементами католической мессы, с элементами григорианского хорала, псалмов. И вот она как бы призвана говорить о том, что любая война, она бессмысленная, она бесполезна. Вот. И мы решили, что для Армении это, ну, наиболее актуально, если она примет участие именно в таком, в антивоенной музыкальной акции. И вот здесь мы решили пойти по такому пути, как сделать так называемую армянскую редакцию этой вещи, этого произведения. Оно, кстати, прозвучит сегодня в 19 часов в филармоническом зале Арама Хачатуряна, так что я хочу всех пригласить, кто еще успеет прийти, я думаю, что вы получите большое удовольствие. Мы решили пропустить сюжет этой оратории не через историю, скажем так, Хиросимы, да, которая пострадала от нескольких войн одновременно, а через историю Армении, которая, как бы, по моему мнению, за всю свою историю пострадала не меньше, а если не сказать, что больше. И в некоторые эпизоды мы включили именно смысловые характеристики и геноцида, и землетрясения. То есть это направлено на то, чтобы понять, что на этой территории война тем более бессмысленна. И я очень надеюсь, что у нас это получится.
Եվ որն է հայկական համայնքի դերը Երուսաղեմում եւ որքան սուր է դրված հայկական թաղամասի հարցը Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտությունում։ Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում այս եւ այլ հարցերի է պատասխանել ռուս փորձագետը Անի Լիպարիտյանի ռեպորտաժը։
Երուսաղեմը բազմազգ քաղաք է։ Հայերն այնտեղ ապրում են անհիշելի ժամանակներից։ Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում ասաց Մոսկվայի պետական համալսարանի համաշխարհային քաղաքականության ֆակուլտետի դոցենտ, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի գիտական քարտուղար Ալեքսանդր Դեմչենկոն։ Եվ թեև պաղեստինցիներն ու հայերն ավելի վաղ ժամանակից են բնակություն հաստատել, այնուհանդերձ հայկական համայնքը խոր արմատներ ունի Երուսաղեմում։
Երուսաղեմը это многонациональный город, там армянская община, которая, ну, чрезвычайно древняя. По древности своего проживания она, конечно, не может сопьяничать с палестинским народом или с еврейским, но, тем не менее, на рубеже нашей, не нашей эры, там армяне уже жили, впоследствии они приняли христианство, и это один из самых древних кварталов в городе. Пусть самый маленький и наименее густонаселенный, но, тем не менее, эти несколько тысяч человек, религиозные иерархии, все это привлекает внимание к иерусалимской проблеме, в том числе и армян, которые, ну, вот по моему наблюдению и по российскому ландшафту, так скажем, и по Республике Армения, достаточно религиозный народ, в том числе вот практикующий, поэтому происходящее на Святой Земле и вообще безотносительно даже армянской общины их интересует. Роль армянской общины следующая. В принципе, ей гораздо легче находить общий язык именно с израильскими властями. Возможно, это связано с каким-то недоверием в отношении мусульман, возможно, это связано с тем, что армяне, ну, они более такой имеют европейский, что ли, вектор, как народ.
Կողմերի յուրաքանչյուրը Իսրայելը եւ Պաղեստինը կարծում են, որ հայկական թաղամասը կարող է լինել իսրայելական կամ պաղեստինյան պետությունների կազմում։
Израильского государства есть, как бы, известный случай, когда Яси Арафат на переговорах, когда предлагался какой-то вариант раздела границ, он обратил внимание, что армянский квартал как-то не в состав палестинского государства по предложениям оппонента входит, и поинтересовался, как бы, а как же мои братья армяне?
Эстоценты хайры карцум ен, вор Исраэле ворошаки каянутюн унецох петутюн е, ерггри ишханутюн ел порцвац е, кани вор айт ишханутян орок, неранк апрум ен ми кани таснамяк шарунак. Ինչպես նշեց Դեմչենկոն, նա եղել է Երուսաղեմի հայկական թաղամասում և ըստ նրա քաղաքը կարծես մի խճանկար լինի և այդ խճանկարի ամեն հատվածը շատ ներդաշնակ է։ Քաղաքը շատ ասիական է և միևնույն ժամանակ եվրոպական։ Այդ պատճառով էլ մեծ տպավորություն է թողնում հավատացյալների և պատմություն սիրող մարդկանց վրա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հայկական թաղամասին, ապա այն Երուսաղեմի ավանդական հատվածն է ըստ Դեմչենկոյի, որը չի ենթարկվում ժամանակին։ Նոր փողոցներ, առևտուր, թուրքական գլխարկներով արաբներ, հրեաներ, հայ հոգևորներ իրենց հանդերձանքներով։ Դեմչենկոն կարծում է, որ հայկական գործոնը կարևոր է մերձավոր արևելքում։ Ըստ վրա կարևոր որոշումներ կայացնելիս անհնար է անտեսել այդ տարածքում բնակվող ազգություններին։ Անիլի Պարիտյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Երևանյան հիվանդանոցի քրոնիկա. Ինչպես ականջողը հայտնվեց աղջկա ուղեղում, իմ գործընկեր Գոհար Սարգսյանը 10 օր հիվանդանոցում անցկացնելով տեսել է ոչ միայն բացառիկ դեմքեր ու դեպքեր, այլև բոլորովին այլ կերպ է սկսել ընկալել կյանքը։ Գոհար Սարգսյանի անդրադարձը։
10 օր հիվանդանոցում անցկացնելով հասկանում ես, թե ինչ արժեք ունի կյանքը եւ ինչպես է պետք իրականում ապրել այն։ Տեսնում ես բացառիկ դեպքեր ու դեմքեր, որոնց մասին սովորաբար լռում են ու անկախ քեզնից արժևորում ես ունեցածը։ Առաջին օրը հիվանդանոցում որպես կանոն սկսվում է ծանոթություններով, զարմացած եւ հետաքրքրված հայացքներով քեզ են մոտենում այն հիվանդատերերը, որոնք օրեր, շաբաթներ եւ նույնիսկ ամիսներ շարունակ այնտեղ են։ Գիտեն բոլոր ծակուցուկերը ներ հիվանդանոցային կարգ ու կանոնն ու բոլոր աշխատակիցներին։ Այդ դրամաբանությամբ ապրիլի սկզբին Սուրբ Աստվածամայր հիվանդանոցում արդիական էր հիվանդասենյակ 12-ը։ Առաջինը թիվ 12 հիվանդասենյակ մտավ 10-ամյա մի աղջնակ, մանկական պարզությամբ պատմեց իր հետ պատահածն ու նույն հանգստությամբ ասաց. «Վաղ վիրահատելու են ինձ, գիտես չէ, կարճ է լինելու մի երկու ժամ ու կգնամ տուն»։ Պարզվում է, 2 տարի առաջ աղջիկը վազվզել է, խաղացել եղբոր հետ եւ կորցրել ականջողը, նեղսրտել է, լացել, հետո մոռացել կորստի մասին։ 2 տարի անց աղջիկը սուրցավեր է ունեցել գլխի շրջանում, տարել են բժշկի ու ինչ է պարզվել։ Ականջողն անհայտ կերպով հայտնվել է գլխուղեղում, ասում են, գուցե ականջով է մտել։ Բժիշկներն են զարմացել, Հայաստանում նման դեպք երբևէ չի գրանցվել։ Վիրահատությունը բարեհաջող անցավ, ոսկյա ճանապարհորդը կրկին աղջկա ձեռքում է։ Շուտով նրա ծննդյան տարեդարձն է, դեռ ամիսներ առաջ մայրը խոստացել էր տարեդարձին ականջող նվիրել։ Այսօր աղջիկը դրա մասին լսել անգամ չի ուզում։ Հիվանդասենյակի հաջորդ հյուրը առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցող մի կին էր, որի երեխան ծնվել էր բնածին արարտով։ Ամիսներ շարունակ լիանան ու նրա 6-ամսական փոքրիկը դարձել են նեյրովիրաբուժության բաժանմունքի մշտական բնակիչը, ով գալիս գնում է իր պարտքն է համարում Լիանայի ու նրա երեխայի համար ուտելու մի բան առանձնացնել։ Ինձ տեսնելով մարդիկ առաջարկում են, որ երեխայիս մանկատուն տամ, բայց ես դա չեմ ուզում, փուճուրի շատ եմ սիրում, ասաց Լիանան։ Նրա ամուսինը ևս հաշմանդամության կարգ ունի, մշտական աշխատանք չունի, հայացքն այսու այն կողմ է գցում սրան նրան, խնդրում, որ մի գործ տան, բայց ինչպես կինն է ասում, հաշմանդամության պատճառով ամուսնուն որպես ծերի աշխատուժ են օգտագործում։ Բուժքույրերը Լիանային հիացմունքով են նայում, ասում են, որ նա բոլորից լավ է նայում իր փոքրիկին։ Բոլոր հիվանդասենյակներում չկրկնվող ճակատագրեր են, որոնք պատահականության, սխալի կամ անզգուշության հետևանքով միավորվել են մի հարկի տակ։ Կյանքն այստեղ որոշակի ժամանակահատվածում կանգ է առնում ու շարունակվում նոր ռիթմով։ Կողքի հայացքով նայում ես մարդկանց և արժևորում կյանքդ, սկսում նոր պլաններ կազմել ապագայի վերաբերյալ, բայց հենց այնտեղից դուրս ես գալիս, մոռանում ես ամեն ինչ, անում քայլեր, որոնք ոչ մի կապ չունեն պլաններիդ հետ։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Սպուտնիկ Արմենիա, եղանակը Հայաստանում։
Ապրիլի 18-ի գիշերը 21-ին սպասվում է առավելապես առանձտեղումների եղանակ, 18-ին, 20-ին և 22-ին առավելապես հյուսիսային շրջաններում, 19-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ քամու ուժգնացում 18-ից 23 մետր վարկյան արագությամբ, քամին հարավ-արևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանն այս օրերին էապես չի փոխվի։ Եվ մայրաքաղաքում ապրիլի 18-ին, 20-ին և 22-ին երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, 19-ին սպասվում է անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուրջ գնացում 13-ից 18 մետր վարկյան արագությամբ։ Այսքանը ցտեսություն և ամենայն բարիք, մնացեք խաղաղությամբ։